Kenya ayaa yeelatay madaxweyne cusub kadib doorasho adag oo dalkaasi ka dhacday 9kii bishan. Xisbigii UDA ee ku guuleystay doorashada madaxtinimo loona doortay lagana soo doortay madaxweynaha waddankaasi waqtigan William Ruto ayaa xisbigaasi inta badan waxaa laga dhex arkayaa siyaasiin kala gedisan oo kasoo kala jeeda maamulada kala gedisan ee Kenya qaybaheeda ah. Bulshada Soomaalida ayaa la hadal haya inaysan saameyn sidaas u badan ayso ku lahayn isbeddelka cusub ee dalka Kenya ka dhacay, maadaama inta badan Soomaalida waqooyi bari Kenya ay u codeeyeen xisbigii kaleeto ee Azimio ee Raila Odinga. Haddaba muxuu isbeddelkan cusub ee madaxtinimada Kenya ka dhacday uga dhigan yahay Soomaalida waqooyi bari Kenya? Waxaa wariyaha V O E Qadar Maxamuud Xareed uu su-aalahaasi kuwa kale u weydiiyey Bilow Keerow oo ka mid a siyaasiinta Soomaalida ee gobolkaasi waqooyi bari Kenya.
Horta waa isbeddel aad iyo aad u weyn. Waa ninka madaxweyne ku-xigeenkii oo maaragtay tartanka aad ugula dagaalamay madaxweynaha waddankan uu ka hor imaaday. Inta badan dowladda iyo mediarka iyo civil society-ga oo dhan ba iskugu tageen in maaragtay uusan ku guuleysaninba ku guuleystay. Waqooyi barina inta badan siyaasiyiinteedii waxay la safteen ninkii hadda dhacay Azimio, xisbiga Azimio oo William oo Raila Odinga, ayagoo filaya in maaragtay Raila Odinga uu guuleysan doono. Marka waxay noqonaysaa in 90% runtii dadka kasoo gala, waxaan laba kursiyaan ahayn intii kale oo dhan lagu soo doortay gobolka waqooyi bari guud ahaan. Waxay ku soo galeen xisbiga Azimio, nimankii governorska, senatorska, xildhibaanadihii, maaragtay kulli waxay ku soo galeen xisbigaas. Marka waxay noqon doontaa inaan mucaarad wada noqon doono inta badan xisbiga mucaaradka ayaan ku jiri doona. Waa tii 2003-dii markaan baarlamaanka galay, tartaasun bay ahayd xisbigii weynaa oo NAK oo Kibaki uu ku soo galay. Mucaarad ma wada noqonay annagoo dhankaanu baan ahayn. Marka waxaad moodaa inaanan miisaan fiican saarin waqooyi bari oo danahan la gafnay dowladdii oo dhinacii mucaaradkan galnay.
Marka Soomaalida maxaa la gudboon marka siyaasiinta Soomaalida, maadaama xisbiga hadda ku guuleystay talada waddanka Kenya aysan u badnayn oo ay mucaarad ku ahaayeen markii hore, maxaa la gudboon?
Sida caadiga waddankan xisbiyada yaryar ama dadka dowladda, dadka xisb maaragtay markii doorashada ay dhammaata, waxaa inta badan ku biiraan xisbiga dowladda, iyagoon xisb dowladda baarlamaanka ka bixin. Laakiin waxaad lab isku biiri kartaa xisbiga ku guuleystay ee dowladda adagoo maaragtay baarlamaanka wixii ay marin rabaan ama sharci ah ama nidaam ah oo dhan inaad iyaga la shaqeyso. Marka wadashaqayntaas oo dowladda ah u badan doonaan inay samayn doonaan dadka kasoo galay qaar. Mandera hadda xisbiga UDM horeba waxay ku dhawaaqeen in ay u egtahay inay la shaqeyn doonaan xisbiga cusub oo dowladda dhisi doona.
Marka xaalad cusub ayuu wadda ku galay. Markaad fiirisid jawiga hadda dalka uu ku jiro iyo hadalka Raila Odinga, maxaa kuu muuqda? Maxay ka dhigan tahay hadalka Azimio iyo maxkamadda inay aadayaan?
Horta waa hadal aad iyo aad la soo dhaweeyey, waxaa laga cabsi qabay inuu yidhaahdo anigu dee waan diiday marka sharac dadka inuu ku siyaadaayo yiraahdo hadda hala dagaalama. Laakiin dee hadalkiisa maanta aad u fiican yahay uu yiraahdo aniga si sharci aan ku kala baxayna maxkamad baan aadayaa. Taas waa arrin lasoo dhaweynayo. Waa markii ugu horeysa maaha 2013-kan maxkamad uu aaday, waa tii laga badiyey. 2017-kan maxkamad buu aaday, waa tii doorashada lagu celiyey oo maaragtay haddana laga badiyey. Marka tan waa lasoo dhaweynayaa, because hadda waxaana waxa weeye xiisadu way yaraanaysaa. Wadanku xasiloon buu noqonayaa, degnaansho fiican oo amniga ayay keenaysaa. Berri waxaad arkaysaa caadi meel walba in shaqadu lagu laaban doono. Maxay maxkamadda waa wax la bartay wey. Maxkamaddu dee miisaan waxay saaraysaa waxaan laisku haysto inay runtii wax bedeli karta aqliyada maaragtay sidii lagu cod dhiibtay. Marka haddaa inay bedelayna waa horunba loo socon doonaa, saasay u badnaanaysaa.
Deegaanada hotspot-ka ah oo laga baqayay inay rabshado ka dhacaan oo kale maxaa laga filan karaa?
Malaha Kisumu iyo Kibera, meelaha hadda ninkan uu Raila maaragtay dadkiisa taageerayaasha ugu badan yihiin gobolku ka yimid, yaa la filaya inay xiisada ka dhacaan shalay galabtiiba xoogaa. Laakiin waa degan yahay, dadku waxay leeyihiin anagu dee 5 jeer baan dagaalamnay, 30 sanaba ninkaanu madaxweyne muu raadinay, 25 sana. Marka sanad walbana dagaal bay ku jireen oo ay ku qasaareen. Sanadkan soo doorashadii soo dhaafnay 2017-ka waa tan ay dad fara badan ay ku dhinteen. Tii ka horeysana 2007-kii intaa ka badan baa ku dhimatay. Marka waxaa go-aan ay qaateen dadku runtii dhibaatooyin xagga dhaqaalaha haysta, waana dad badan oo cabashadaas way sheegteen anagu fursad ma hayna oo mar labaad haddana shaarcan galno oo mar walba diwaanku dooranna mar walbana waxaa leedahay waa la iga dhacay. marka arintu aan arin hadda ay qaadan karaan ma marka waa deganaasho fiican waa xasiloonta marka laba filaa inay dhibaatooyin kala imaadaan gobolada
ugu dambeyntii maxaa xaalku ku dambeyn karaa bay kula tahay
xaalku ugu dambeyntii waa aniga waxa ay la tahay maxkamad weynaa inay wax ka bedeli doonin in go'aanka hadda gudiga IEBC ga doorashada ay shalay ku magacaabeen William Ruto waayo habka doorashada uu dhacay runtii waa hab ugu casrisan way oo aad dadka ugu qancayn nimanka observers waad aragtay maanta warbixinta ay bixiyeen doorashada ku qancanay dhahayn todobaadii bariyo xisaabta la jacaynayna dadko dhan maaragtay runtii ata international community qaar waxay dhahayaan anagu waa ku qancanay habkii maaragtay doorashada nimankan gudigan ay ku qabteen marka lama filayo in isbeddel uu ka iman doono runtii maxkamadda waxaan u badan tahay inay ansixin doonaan go'aanka shalay
kaasi waxa uu ahaa Bilow Kero oo ka mid ah siyaasinta gobolka Waqooyi Bari Kenya dalkaasi oo u waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Xareed